ободо азаттык радиосу таңкы берүүлөрдү уга баштадыңыз. Бүгүн 17 февраль күнгө биринчи күн бул чыгарылышта. Узаган аптада Кыргызстанда мектептеги жаңжалдардан жана чоң сунуулардан улам 2 окуучу каза болуп, 2 бала жаракат алганы маалым болду. Дордой базарындагы соодагерлерден салык төгүмдөрүн базардын администрациясы жыйнай турган болду. Өзбекстандын Анжан облусунда кыз келиндердин жумушта жоолук салынып, эркектердин жума намазга баруусуна чектөөлөр киргизилип жатканы айтылды. Алгачкы жарым саатта мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Кийинки жарым саатта Кыргызстанда дарыя кундузу калбай калганын, деги эле Кыргызстанда дагы кайсы жапайы жандыктардын жок болуп кетүү коркунучу тооруп турганын зоолог менен баарлашып билебиз. Мындан башка да баяндарыбыз бар, биз менен болуп туруңуз. Эфирде мен Эрнист Нурматов сунуштайм. Адегенде кесиптешим Айгерим Акылбековадан дүйнөлүк жана жергиликтүү кабарларды угуп алалы.
Москва шаарында таксист болуп иштеген кыргызстандык 27 жаштагы жаран травматикалык тапанчадан атылган уктун жаракат алганы маалымат булактары телеграм каналдар жазып чыкты. Рядовка телеграм каналынын маалыматына караганда, кыргызстандык жаран унааны башкарып баратканда дагы бир айдоочу менен жол талашып чырдаша кетишкен. Натыйжада ал айдоочу травматикалык тапанчасы менен таксисти атып жиберген. Ок жеген айдоочу башкарууну жоготуп, унааны сүзүп алганда экинчи айдоочу дагы бир нече ирет аны көздөй атып, окуя болгон жерден из жашырып кеткен деп жазды телеграм каналы. Кыргызстандык таксист тез жардам менен ооруканага жеткирилген. Москванын ички иштер башкармалыгы ок чыгарган айдоочу кармалганын маалымдады. Москвада кыргызстандык таксист жаракатталганы тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы өкүлчүлүгү азырынча маалымат бере элек. Тышкы иштер министрлигинин 2025 жылдын 1 январына карата берген маалыматына ылайык, Орусияда Кыргызстандын 334 миңдей жараны жашап иштеп жатат. Ишембиде Индиянын борбору Дели шаарынын темир жолунда кеминде 18 адам тебеленди де калып каза болду. Анын ичинде 4 бала бар, көптөгөн адамдар жаракат алышты. Темир жол бекетинде поезддердин кечигүүсүнөн улам миңдеген адамдардын сүрмөтөө пайда болгон. Буга Индиянын Праяграж шаарында өтүп жаткан ири диний Махакумха Мела фестивалы себеп болгон. Бул майрам 144 жылда бир ирет өтөт. Бир нече күн созулуучу бул майрамга 100 миллиондой чамалуу киши катышары күтүлүүдө. Январдын аягында дагы бир диний фестивалда 12 зыяратчы тебелиндиде калып каза тапкан. 16 февральга караган түнү Орусия Украинанын Николаев облусуна шахет дрону менен чабуул жасады. Андан 5 көп кабаттуу үй жабыркады. Өрт чыгып, кеминде бир адам жабыркаганын облустук аскер администрациясынын башчысы Виталий Ким кабарлады. Николаев шаарынын мэри Александр Синкевич өзүнүн телеграм каналында дрондор маанилүү инфратүзүм объекттерин бутага алганын, жыйынтыгында көптөгөн үйлөр жылуусуз калганын жазды. Калыбына келтирүү иштери жүрүп жатат. Дрон чабуулуна борбор кала Киев жана анын айланасы да кабылды. Бомба тууралуу аба сирен насы 5 саатта жаңырып турганы айтылды. Борисполдо дрон чабуулунан кампаларда өрт чыкты, Брово районунда соккунун толкунунан 6 менчик үй жабыркады. Украина абадан коргоонуу күчтөрү маалымдагандай, 16 февральга караган түнү жалпы өлкөгө учурулган 143 дрондун 95 атып түшүрүлгөн Киев, Николаев, Сумы жана Одесса облустары жабыркады. Ишемби күнү Австриянын түштүгүндөгү Филлах шаарында белгисиз адам көчөдө жүргөн адамдарга бычак менен кол салганда 14 жаштагы өспүрүм каза болуп, 5 адам ооруканага жаткырылды. Алардын 3-ү реанимацияда. Бул тууралуу Reuters агенттиги жазды. Басылманын маалыматына караганда, полиция кол салган адам кармалганын билдирип, анын аты жөнүн ачыктаган жок. Маалыматка караганда, окуяга шектелип, буга чейин Австриядан башпанек сураган 23 жаштагы сириялык жаран кармалган. Австриянын ички иштер министри Герхард Карнерт кол салган адам Ислам мамлекети террордук тобунун тарапкери экенин билдирди. Карнер Ислам мамлекети террордук тобу шектүүнү интернет аркылуу тартканы буга чейин полициянын назарына түшпөгөнүн билдирди. Полиция окуяны теракт катары карап жатат. Австриядагы оңчул партиялардын өкүлдөрү иммиграциялык эрежелерин катаалдаштырууну талап кылышты. Австриядагы эркин сирия коомчулугу кыймылы социалдык тармактарда кол салууну айыптаган билдирүү жарыялап, каза болгон өспүрүмдүн үй бүлөсүнө көңүл айтты. AP Австрияда 2020 жылы Ислам мамлекети тобуна кошулууну көздөгөн адам көчөдө 4 адамды өлтүрүп, аны кармоо учурунда полиция тарабынан атып өлтүрүлгөн жазды. 14 февральда Германияда жоон топ белди машина менен сүзгөн деген шек менен ооган жараны кармалган немис басылмалары ал буга чейин Германиянын өкмөттөн башпанек сураган 24 жаштагы Фархант аттуу жаран экенин жазышкан. Окуя 13 февральда болуп, 28 адам жаракат алганы кабарланган. Ал маалда жергиликтүү тургундардын демонстрациясы өтүп жаткан. Жабыркагандардын көбү ошол иш чаранын катышуучулары болгон. Түркиянын баш калаасы Анкара шаарында залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов атындагы институттун ачылыш аземи өттү. Иш-чара Түркиядагы Улуттук Элдик партиясынын демилгеси менен уюштурулуп, ага партиянын жогорку даражалуу жетекчилери жана Түрк союмунун баш катчысы Султан Раев катышты. Аземде сөз сүйлөгөн партиянын төрагасынын орун басары Ильяс Топсакал жаңы ачылган институттун максаты Айтматовдун чыгармаларын ар түрдүү иш-чаралар аркылуу таанытуу, чыгармаларынын орток түрк алфавитинде басылышын камсыз кылуу жана түрк дүйнөсүндөгү жалпы маданий аң сезимди чыңдоо экенин белгиледи. Түркияда түптөлгөн Чыңгыз Айтматов атындагы институттун директорлор кеңеши 14 кишиден турарыда кабарланды. 1 февралда Кыргызстан жана Түркиянын өкмөт аралык маданий борборлорду түзүү жана иштетүү жөнүндө макулдашууну бекитүү чечими кабыл алынган. Келишимге ылайык эки өлкөдө маданий борборлор түзүлөрү Бишкекте Юнус Эмре, Анкарада Чыңгыз Айтматов атындагы маданий борборлору курулары айтылган. Чыңгыз Айтматовдун түрк тилине которулган Аккеме жана Кызыл жолук жалжалан повесттерин Түркиянын билим берүү министрлиги орто мектептердин программасы үчүн билдеттүү болгон 100 классикалык чыгарманын тизмесине киргизген. Анкара жана Стамбул шаарларында Чыңгыз Айтматовдун айкелдери тургузулган. Өлкөнүн чоң шаарларында жазуучунун ысымы көчөлөр, маданий борборлор жана сейил бактарга берилген. Измирде Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик лицей иштейт.
Айгерим Акылбекова тааныштырган бул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекит орг. Эми баяндарга өтөлү. Бишкектеги номер 72 орто мектептин 8 классынын окуучусунун өлүмүнө шек саналып, кайра эле аталган мектептин 9 классынын окуучусу кармалды. Ооруканада жарымай жатып үзүлгөн баланын ата-энеси буга чейин уулунун өлүмүнө башка окуучу ушул окуучуну айыптап жатышкан. Узаган аптада Оштун Кара Суу районундагы мектепте да мушташ катталып, бир окуучу ооруканада көз жумду. Нарындын Жумгал районунда да 2 бала чатакташып, бири жараат алды. Баткен шаарында болсо өспүрүм тең тушун бычактаган окуя катталды. Бул көрүнүштөр мектептеги рекетчилик жана чоң сунуу маселесин кайрадан күн тартибине чыгарды. Толугураак Нуржан Токтоназарова айтып берет.
Бишкекте окуучунун өлүмүнө байланыштуу соңку маалыматты шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы таратты. Кылмышка шектүү катары ушул эле мектептин окуучусу кармалганын билдирди. Маалыматка караганда 4 февралда каза болгон 15 жаштагы Анна Сайтбаевдин ата-энеси милицияга 10 февралда кайрылган. Алар өз арызында уулу номер 72 орто мектептин дааратканасында сабалып, эс учун жоготуп, улуттук кардиология борборуна жаткырылганын жана ооруканада эсине келбей каза болгондугун билдирген. Ленин райондук милициясы факт боюнча кылмыш ишин козгоп, тергөө иштерин Бишкек шаардык милициясынын тергөө кызматы жүргүздү. Натыйжада шектүү катары 9 класстын окуучусу кармалды.
Тергөөнүн жүрүшүндө шектүү ТИ 8 класстын окуучуларынан акча талап кылгандыгы аныкталган. Ал 8 класстын окуучусу А.А.нын денесине залал келтирип, ал эсин жоготуп ооруканага жаткырылып каза болгон. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин ден соолукка оор залал келтирүү жана опузалап талап кылуу беренелери менен кылмыш козголгон. Жүргүзүлгөн тергөө ыкчам иш-чаралардын жыйынтыгында 2009-жылы туулган ТИ Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматына жеткирилген жана Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди.
Деп айтылат милициянын билдирүүсүндө. Милиция шектүү баңгизат колдонду деген маалымат тастыкталбаганын кошумчалады. Президенттин администрациясынын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков Facebook-тагы баракчасына аталган окуя тууралуу пост жазып, ата-энелерге чакырык жасады.
Бул окуя жашы жете элек болобу, ар бир кылмыш жоопкерчиликке алып келерин дагы бир жолу көрсөттү. Ата-энелер, балдарыңарды көзөмөлгө алгыла, жаш кезде тагдырын талкалап албоого багыт бергиле,
деп жазды Дайырбек Орунбеков. Мунун алдында каза болгон окуучу Анна Сайтбаевдин ата-энеси азаттыкка маек берип, баласы сабалганын, аны жерге берген соң укканын айтышкан. Алар уулунун өлүмүнө ушул эле мектепте 9 класста окуган окуучуну айыпташкан. Аннастын атасы Дөөлөтбек Айтбаев мектепте уулуна дайыма зомбулук көрсөтүлүп келгенин белгилеп, ага далил катары баласынын телефонуна келген аудио билдирүүлөрдү көрсөткөн. Анда башка бир баланын үкөм 3-чү күнгө чейин 500 сом даярдап койгула деп жатканын угууга болот.
Ал жактан, бул жактан классташтары биздин үйгө барат. Досубузду уруп, топкуга алып, салык салган биз арасында балдар бар, контакт жеген балдар, алар дагы айтып атат, ошо бул маалымат жалган, эми биз айтып бериш керек, биз досубуз каза болду деп. Бул иш 21 январ күндө болгон иш, 7 февраль рапорт менен түшүп атат тияка, РУУДУга. Bunu ушунчалык жапканга аракет кылышкан негизич.
Деген Дөөлөтбек Айтбаев азаттыкка берген маегинде. Шектүү өспүрүмдүн жакындары же адвокаттары азырынча комментарий бере элек. Узаган аптада Бишкектеги номер 72-нчи орто мектептеги окуя коомчулукта ызы-чуу жаратып жаткан маалда Ош облусунун Кара Суу районундагы Адылбек Султанов атындагы орто мектепте дагы ушундай эле окуя катталды. 12 февраль күнү саат 11:00 чамасында аталган мектептин 9-чу жана 11-чи класстарынын окуучулары мушташып, натыйжада окуучу Адилет Турдубаев жабыркаган. Бала ооруканада көз жумган. Азырынча баланын жакындары окуя боюнча үн ката элек. 13 февральда Билим берүү жана илим министри Догдуркүл Кендирбаева жогорку кеңеште бул тууралуу маалымат берип жатып, аталган мектептин жетекчилери жана жооптуу кызматкерлери иштен кеткенин билдирген.
72-чи мектептин коллективи бүт кызматтан кетти. Кара сонуку толугу менен 7 киши кызматтан кетти. Канттагы болсо да катуу азыр чаралар көрүлөр алдында турат. Ошол эле учурда укуктук тергөө иштери жүрүп жатат.
14 февральда Баткен шаарында дагы бир ушундай окуя чыкты. Эки өспүрүм 8 февраль күнү таңкы саат 6:00 чамасында чырдашып, тең тушунун сол көкүрөгүнө ашкана бычагы менен бирөө сайып жибергенин Баткен облустук ички иштер башкармалыгы маалымдады. Милициянын белгилешинче, бул эки өспүрүм мектеп окуучулары эмес. Алар 9-чу классты аяктагандан кийин мектептен чыгып кетишкен. 15 февральда болсо Нарын облусунун Жумгал районунда өспүрүмдөр катышкан чатак тууралуу кабар чыкты. Нарын облустук милициясынын маалыматына ылайык, 13 февральга караган түнү Жумгалдагы Башкууганды орто мектебинин 10-чу классынын окуучулары чатакташып, натыйжада балдардын бири денесинен жаракат алып, ооруканага жеткирилген. Тергөөгө чейин териштирүү иштери азыр жүрүп жатат. Мындай окуялар былтыр дагы, быйыл январда дагы катталган. Билим берүү боюнча эксперт Асылбек Жоодонбеков мектептеги балдар аралашкан мындай окуялар коомдогу көрүнүштөрдүн чагылышы деген ойдо.
Тилекке каршы бизде азыр мындай акылга, мыйзамга таянган эмес, биз азыр күчкө таянган, бийликке таянган, алдуунун заманы, алдуу күчтүүнүн заманы болуп атат да. Ушул коомдо болуп аткан көрүнүш мектептерге чейин, керек болсо жана үй бүлөлүк зомбулукка чейин түшүп, коомдо ушундай көрүнүштөр тилекке каршы абдан мындай күч алып аткандыгы өкүндүрөт. Ар биринин себептерин өз өзүнчө аныктап, ушуну мындай илимий мамиле керек, андан тышкары коомдун ар бир мүчөсү пикирибизди айтып, бул тармакта мындай абдан ачык талкуу керек да, ачыктык керек.
Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда 2024 жылы 10 айда Кыргызстанда 75 бала өз жанын кыйган. Милиция буга балдардын ата-энеси миграцияда жүргөнү таасир эткенин билдирген. Ал эми алардын басымдуу бөлүгүнүн жакындары балдардын өлүмүнө айлана чөйрөдөгү буллинг, мектептеги рекетчилик себеп болгонун айтышкан. Адистер дагы мектептердеги чоң сунуу көрүнүштөрү ушундай суицидтерге алып келип жатканын айтып жатышат. Нуржан Токтоназарова, Эрнист Нурматов, Азаттык.
Эми башка баян. Дордой базарындагы соодагерлердин салык төгүмдөрүн базардын администрациясы жыйнай турган болду. Президент Садыр Жапаровдун мындай жарлыгы узаган аптада жарыяланды. Ишкерлер азырынча бул чечим тууралуу анчейин кабары жок. Салык кызматы пилоттук долбоор ийгиликтүү болсо, мындай эреже башка базарларга да жайылтыларын билдирди. Түмөнбай Абдинабу уулунун баянын угалы.
Бул пилоттук долбоордун негизинде базар администрациялары 15 марттан баштап 5 ай бою салык агенти катары иштейт. Ошондой эле 1 июндан 31 августка чейинки аралыкта бул базарлардагы жеке жактар үчүн бирдиктүү салык эсебин киргизүүгө тийиш. Документ жаңы жарыяланган үчүн уюштуруу боюнча айрым маселелер али тактала элек. Базардын жетекчилиги бул чечимди кубаттап, ишкерлерге ыңгайлуу шарт түзүлөрүн айтууда. Дордой ассоциациясынын алдындагы Мура спорт ишканасынын жетекчиси Назгүл Конокбаева буларга токтолду.
Же биздин ишкерлер өзүңөр көрүп атасыңар, Дордойдун эмеси чоң объем масштабы да. Ошол жактан биздин ишкерлер ошол жерден заявлениясын берет, ошол жерден налогун төлөшөт, өзүнүн карыздарын карашат. То есть бир эле приложениеден жеңилдик болот дегенде ойдоп атабыз да. Бул ошончо пилотный проект болуп атат. Анан кандай иштегенибизди азыр жаңы эле башталды. Рабочий группа түзүлүп, анан ошол жакта маалыматтар болсо, анан ушундан берсек болот. Бияктакы болсо эмеси учету болот да, оцифровка болот да. Ар бири оцифровка болот, кадимкидей эле налоговый эмелерди эле көрүп турат эмелердичи. Бирок биз налогду төлөгөнгө жардам беребиз.
Жарлыкта жазылгандай, Дордойдогу пилоттук долбоордун жыйынтыгы менен 1 октябрга чейин салыктык өзгөртүүлөр боюнча мыйзам даярдалып, жогорку кеңешке киргизилиш керек. Анда салык агентинин укугу милдети камтылып, жеке жактар үчүн бирдиктүү салык эсеби дагы кириши шарт. Салык кызматынын жетекчисинин орун басары Кубанычбек Исабеков бул жерде салык кызматы тарабынан текшерүүлөр болбой турганын билдирди.
Бул жерде эң башкысы ушул салык кызматы тарабынан эч мындай текшерүүлөр болбойт. Ишкерлерге дагы мындай жөнөкөй ушул мындай айтканда эч мындай нааразы болбогондой шарттар түзүлүп, жеңил ошо жөнөкөй салыктарды төлөп, ошол базарлардын администрациялары аркылуу ошол жумуштар болот. Пилоттук долбоор буюрса ийгиликтүү болуп, тийиштүү өзгөртүүлөр мыйзамдарга, салык кодекске киргизилип, анан башка базарлардагы ошол каралат. Ушундай ыкма менен иштегенге.
Учурда Дордойдогу соодагерлердин көбү бирдиктүү салыктан өткөн. Дордой өзгөчө салык режимине кирген үчүн салык төлөөчү өзүнүн соода жүгүртүүсүнүн көлөмүн өзү белгилеп, ылайык келген салык режимин тандайт. Маселен, бир жылдык соода жүгүртүүсү 4 миллион сомго чейин болсо, жылына 18 миң сом же айына 1,5 миң сом салык төлөйт. Ал эми 100 миллион сомдон ашса, ошого жараша жылына 1 миллион сом төлөйт. Базардагы соодагерлер салыктык агент боюнча чыккан жарлык тууралуу азырынча көп кабардар эмес. Алардын бир канчасына азыркы салыктык эрежелер, талаптар тууралуу суроо узаттык.
Эми негизи ал салык жагы арзан эле, негизи мындай алып келгенде, анан аренданы экөөнү кошуп келгенде кыйын эле, чынчына келгенде анан.
Я пенсионерка, например, я вообще даже не могу запомнить свой логин. Хочу зайти даже в этот. Вот как было бы патент, пошла, заплатила и все, и голова не болит.
Ыңгайлуу болуп атат, ооба. ИП боюнча төлөп атабыз, соцфонд төлөп атабыз. Түшүнбөгөн жерлерде администратордагы кыздар өздөрү түшүндүрүп айтып берип эле ушу менен төлөп атабыз.
Бизде мисалы үчүн 5 миң оборотубуз бар өзүнчө. Анан ошого 1,5 миң налог төлөйбүз. Ал соцфонд төлөйбүз, ишо местага 1,000 сомдон төлөйбүз айына. А бизге кичине кымбатыраак болуп калат чайчыларга. Биздин оборотубуз 5 миң да.
ЭТТ-нен бир нерсе деген баягы складтары болбойт анан. Ал бизге тур келбейт. Анан ар бир штугун эсептегени тур болбойт дейм баягы биз. Кантип эсептейсиң анан? Бир остатка толуп тура. Экинчи этаж баардык остатка турат да. Анан бирөө көбүнчө Дордойдо адамдар карызга иштейт да.
Кыргыз өкмөтү соңку жылдары көмүскө экономиканын көлөмүн азайтуунун амалын көздөп келет. Анын алкагында патент системасын жоюп, бирдиктүү салыкка өтүү талабын койгон. Мындан тышкары соодагерлер электрондук товардык коштома кагазды жана электрондук эсеп фактураны колдонушу керек болгон. Өкмөттүн мындай чечимине нааразы болуп, алгач ушул Дордой базарынан соодагерлери чыккан. Кийин мындай акциялар көп базарларда өткөн. Соңку жарлыктагы өзгөртүүлөр базардагы соодагерлердин ишин жеңилдетип, нааразылыкка себеп болгон жагдайлардын алдын алат деген пикирлер айтылууда. Экономист Эрлан Камалов буларга токтолду.
Базардын администрациясы абдан тыгыз иш алып барат. Андан сырткары ижара акылары боюнча, башка бир төлөмдөр боюнча түздөн-түз иш алып баргандыгына байланыштуу ишкерлердин убактысын дагы үнөмдөйт. Алар бир гана тарап менен ушул маселелерин чечет да. Болушунча ишкерлерди мындай убактысын албай жөнөкөйлөтүү механизмдерин киргизишибиз керек.
Кыргыз өкмөтү салыктык эрежелер кайра каралып чыгарын, ошол эле электрондук товарды коштома кагаз боюнча талап айрым гана ишкердиктин түрлөрүнө калып, көпчүлүгү андан бошотула тургандыгын билдирип жатат. Түмөнбай Абдинаби уулу, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Куугунтук курмандыктары. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Азаттык уналгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Эми эл аралык тема. Өзбекстандын Анжан облусунда кыз келиндердин жумушта жоолук салынып, эркектердин жума намазга баруусуна чектөөлөр киргизилип жатканы айтылды. Азаттыктын өзбек кызматы Озатлик радиосунун булактары билдиргендей, мындай жараян облус губернатору Шухрат Абдурахмановдун көрсөтмөсү менен билим берүү мекемелеринде жана мамлекеттик органдарда киргизилүүдө. Ошондой эле эркектерди мажбурлап сакал мурутун алдырганы да айтылууда. Бирок мындай буйрук тууралуу расмий маалымат жок. Эльвира Будайчиеванын баянын угалы.
2019 жылы сентябрда Өзбекстанның президенті Шавкат Мирзиёев дини кырдаалды жана дини коомчулукту көзөмөлдөө боюнча жашыруун жарлык чыгарган. Аны ишке ашырууга түздөн-түз тиешеси бар мекемелердин биринин кызматкери Азаттык радиосунун Өзбек кызматы Озотликке берген документтин көчүрмөсүндө кийим-кече жана сырткы келбет маселеси баса белгиленген. Озотликтин редакциясына Анжиандагы окуу жайлардын биринде жазылган аудио келип түштү. Анда облустук жогорку окуу жай илим жана инновациялар башкармалыгынын жетекчиси Музафар Мадазимов делген киши губернатордун буйругун мугалимдерге айтып берүүдө.
Жоолук салынгандардын ар биринин тизмесин түзөсүң. 10 кишиге бирден, андан кийин ректор, кафедра башчы, директордун орун басарларына бирден жооптуу адамды дайындайсың. Ал үйгө кетеби же башка иш кылабы, кандай чаралар көрүлдү, кандай иштер аткарылды деген күнүмдүк отчет жетекчилерге берилет.
Деп айтылат редакцияга келген аудиодо. Облус губернатору Шухрат Абдурахмановтун дини көз караштарын ачык көрсөтүп, жоолук салынган жана эрке кызматкерлердин жумуш убактысында жума намазга баруусуна жол бербөө боюнча 12 буйругу чыккан. Жетекчилерге бул буйрук аткарылбаса башы менен жооп берер эскертилген. Мамлекеттен айлык алып атышабы? Анда саат 1:00 жума намазга эч ким барбайт. Өзүңөрдөн баштагыла. Мен билем, ал жака барган директорлор да бар, башкалар да бар. Бирок абал ушунчалык курчуп бараткандыктан мен айтып коюшум керек деп айтылат аудионун уландысында. Мамлекеттик кызматкерлерге мындай эскертүүлөр берилген жыйындардын айрымдары аткаминерлерден, айрымдары болсо коопсуздук кызматынын кызматкерлеринин катышуусунда өтүп жатканы айтылууда. Анжиян мамлекеттик медициналык институтунун окутуучуларынын бири доценттерге жана профессорлорго студенттерге көзөмөлдү күчөтүү, сакал койгондордун тизмесин түзүп, аларды алып салуу тапшырмасы берилгенин айтты. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюмунун Ташкенттеги, Алматыдагы жана Бишкектеги кеңселерин жетектеп иштеп келген адис Стив Свердлов бул маселеге олуттуу көңүл бурулушу керектигин айтат.
Но то, что касается платка, то, что касается хиджаб.
Өзбек өкмөтү жоолук менен хиджабка тыюу салынын себептерин чандагына түшүндүрөт. 2019 жылы жогорку сот Ташкент Ислам академиясынын студенти Луиза Муминжанованын ишин карагандан кийин ал хиджабын чечүүгө аргасыз болгон. Ушундай эле жагдай Анжиянда да болушу мүмкүн. Бул маселе өкмөткө ыңгайсыз, анткени президенттин кеңешчилеринин бири Акмал Саидов буунун адам укуктары боюнча комитеттин мүчөсү жана эл аралык мыйзамдарды коргош керек. Мисалы, никап кийүүгө чектөө коюу айрым учурларда негиздүү болушу мүмкүн, бирок хиджаб менен жоолукка тыюу салуунун так себептери түшүндүрүлбөсө, бул Өзбекстандын эл аралык милдеттенмелерине каршы келет.
Но здесь неудобно для власти Узбекистана.
Дейт Стив Свердлов. Өзбекстанда көптөн бери мектептерде жана мамлекеттик мекемелерде хиджаб кийүүгө бейрасмий тыюу салынган. Ислам Каримовдун тушунда хиджаб же хиджаб түрүндө жоолук оронууга такыр уруксат берилбей, тынымсыз рейдтер жүргүзүлүп турган. Мирзиёев бийликке келгенден кийин диний чектөөлөр жеңилдеп, жоолук салынгандардын саны өскөн. Бирок соңку кездери сакал коюуга же жоолук салынууга тыюу салуу сыяктуу жагдайлар Каримовдун доорундагындай элди кысымга алуу саясатынын уландысы катары каралууда. Адистердин айтымында өзгөчө Фергана өрөөнүндө түрдүү агымдардын тузагына түшүп калуу коркунучу күчөгөн. Ошондуктан Өзбекстанда диний үгүт иштерин көзөмөлгө алуу керектигин айткандар да бар. Алардын бири өзбекстандык журналист Умида Ахмедова.
Азыр 21-чи асырда жашайбыз.
Биз азыр 21-чи кылымда жашап жатабыз. Уурдаба, алдаба, жамандык кылба, ичкилик ичпе, тамеки тартпа, атинеңди сыйла деген сыяктуу диндин өтө жакшы жактары бар. Бирок ар кандай көйгөйлөрдүн саны да көбөйдү. Туура же туура эмес экенин билишпей, ар тарапта тентип жүрүшөт. Макул эми кыздар оронушту. Ал өз нишени эме? Эч ким мажбурлабашы керек. Эң жаман жери мажбурланганы. Бирөөнү башыңды жап деп мажбурлаш да туура эмес. Жолугуңду чеч деген да туура эмес.
Дейт Умида Ахмедова. Маалыматтарга караганда өрөөндө иштегендердин айрыкча мектептерде иштегендердин сырткы келбетине көбүрөөк көңүл бурулууда. АКШ мамлекеттик департаментинин 2023 жылга карата дүйнөдөгү дин тутуу эркиндигинин абалы боюнча баяндамасында расмий Ташкент дин тутуу эркиндигин камсыздоо боюнча берген убадаларынын бир бөлүгүн аткарганы менен көптөгөн убадалар али аткарыла электиги айтылат. Баяндамада 200 жакын өлкөдө, анын ичинде Өзбекстанда дин тутуу эркиндигинин абалы талданган. АКШ өкмөтүнүн эсеби боюнча Өзбекстанда 35 миллион сунни жана 122 000 шиит мусулмандар, 822 000 православ христиандар жана 540 000дан ашык башка диндердин өкүлдөрү жашайт. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Биз жана дүйнө. Геосаясий оюндар, соода согушу, технологиялык жарыш, жабыркаган жаратылыш. Миңдеген чакырым алыстыктагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар? Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот? Эксперттердин жана карапайым калктын пикирлери кандай? Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Эми башка темаларга өтөлү. Ош шаардык бийлиги аймактагы окумуштуу экологтор менен жолугуп, шаарга бактырактын кайсыл түрүн эксе болоорун талкуулады. Жакында эле мэриянын дарактарды кыюу тапшырмасы нааразылыктарды жаратып, активисттердин бири сотко кайрылган. Мэрия бул аракетин дарактардын картайып калганы менен түшүндүргөн эле. Учурда шаарда жашыл аянт 55 гектар деп көрсөтүлүп, нормадан 10 эседей аз экени айтылууда. Мэрия кандай көчөттөрдү тегет? Жашыл аянттарды кантип кеңейтсе болот? Кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу жооп издеди.
Ош мэриясы шаар аймагына тигиле турган көчөттөрдү Кытай, Түркия, Орусия жана Өзбекстандан сатып алууну пландап жатканын билдирди. Жакында эле Өзбекстандан көчөттүн 4 түрүн көрүп келишкенин, анда ар бир көчөттүн баасы 200-250 доллардан экенин мэрия өткөргөн жыйында айтылды. Шаар бийлиги кандай көчөттөрдү тиксек болот деп илимпоздор, экологтор, активисттер менен жыйын өткөрдү. Ошмонун окутуучусу биолог Тажимамат Эркебаев дарактарды эгүүнүн максатын туура аныктоо керек деп кеңеш берүүдө.
То есть жашылдандырууда колдонулган дарактардын 3 касиети болот. Ошону тандап алыш керек да. Биринчиси биз бир эле касиетин ээ болабыз да, бул декоративность. Жакшы көрүнөбү, жакшыбы, керек дал келе ошону эле карабыз да. Бул биринчи. Эң негизгиси бул санитардык гигиена касиетин караш керек да. Бул өсүмдүк мисалы фотосинтез канча кислород бөлүп чыгарат. Фитонцидный активность деп коет. Кандай фитонциттерди бөлүп чыгарат ал адамдын организмине пайдалуубу же зыяндуубу аны билиш керек. Анан кийин ошол өсүмдүктүн чаңды жанкы уулуу газдар бар да көчөдөн өткөн машиналар ошолорду ассорциялоо жөндөмдүү. Бул 3 касиет ошол өсүмдүктүн санитарына гигиеналык сапаты да эми касиети. Булгап таштайт кээ бирлер, мисалы терек, мисалы азыр алып таштаган чынар теректер, буларда баягы сережкасынан жаздан 2 ай меме баягы уруктары чачырайт, өтө майда микроскопист. Бул аллергия чакырат өзүчө.
Биологтор, экологтор сатылып алынат деген дарактардын абаны тазаланганга өтө пайдалуу экенин бир ооздон айтып жатышат. Бирок баасына келгенде өтө эле кымбаттыгын айтып чыгышты.
Мынау күлөн, липа, каштан, каштан негедир көрбөй атам. Булардын баягы санитарный гигиена демесе дагы өтө сонун. Булардан бөлүнүп чыккан фитонциттер, фитоорганикалык заттар. Адамдын организминде мындай жакшы благотворительный действие берет да. Мисалы кан айланууга, нерв системасына, көрүү, угуу ушуларды жакшы жакшыртат. Ушуну бизде өзүбүздө өстүрсө жакшы болот эле. Азыр бир көчөттү канча 250 өтө кымбат да булчу, өтө кымбат. Эми зарылчылык болсо алыш керек, но өтө кымбат булчу.
Эколог Абдыжапар Акылов жергиликтүү питомниктерде экологиялык абалды жакшырта турган көчөттөр бар экенин айтып жатат. Ал сырттан келген көчөттөрдүн биздин климатка ыңгайлашып кетүүсүнөн чочулап турат.
Ошол эле сөзүн питомнигин карагылачы. Кандай сонун дарактар? Менимче массовый түрдө жергиликтүү дарактарды ушул жергиликтүү организациялар менен сүйлөшүп, арзан дагы бүтөт. Биздин климатический условияда булар өсүп атат, адаптациясы жакшы болуп кетет. Анан мына интродуценттер деп айтабыз да, интродукция кылганда бул өтө чоң эмгек. Анан ушунча акчаны чындап эле асманга
сатып. Ошон үчүн биз
бул ограниченный количество
түшүндүм. Биз
Ош шаардык жашылдандыруу чарба комбинатынын жетекчиси Абайнур Балчевиков сунуштап жаткан дарактардын өзгөчөлүктөрүнө токтолуп, буларды айтты.
Бирок биз ал жактан көргөн дарактар мына шаарга баягы экологиялык гана эмес, ушул декоративдик дагы бир функциясын аткарсын деп атайын бир мындай кооз дарактарды сунуштап жатканбыз. Ал жерде дарактардын орточо баалары 200-250 доллар деп атат. Бул бакы мына жердеги өсүп жаткан көчөттөр менен аны салыштырбаш керек. Алар атайын штамбовый, эртең бирсү күнү ошо өскөндө дагы формага келе турган, ылдый жактарынан ар жеринен бутак чыгып кетпей турган ушундай даярдалган дарактар да алар. Ошон үчүн бакы кооздук болсун деп биз ошондой дарактар сунуштуп атабыз. Бирок дагы да айтам, ошол илимпоздор менен биргеликте, активисттер менен биргеликте, депутаттар менен биргеликте барып ал балар реалдуу баабы, аны алып келсек чындыгында болобу, болбойбу, аны дагы буюрса талкуулайбыз.
Ош шаардык архитектуранын берген маалыматында башкы планга ылайык элдин саны улам өсүп жатканын эске алып, жашыл аянт 571 гектар болушу керектиги көргөзүлгөн. Же болбосо ар бир адамга 9,52 квадрат метр жер аянты туура келиши керек. Жашылдандыруу чарба комбинатында учурда болгону 55 гектарга жакын гана жашыл аянт бар. Андан сырткары ишканага караган дарактар инвентаризация боло электигин айтып келишет. Алар болжол менен 60 миңден ашык дарак бар экенин гана айтышууда. Жакында эле Ош мэриясы 3800 ашык даракты кыйып, жаш көчөттөрдө отургузуу тапшырмасын берген. Учурда Курманжан датка көчөсүндө 1870 дана дарак алынып жатат. Интербилим коомдук уюмунун өкүлү Гүлгакы Мамасалиева шаардык кеңештин чечимин жана дарактарды кыйбай туруу өтүнүчү менен сотко кайрылган. Сот ишти толуктоо үчүн артка кайтарып, Мамасалиева кайрадан 12 февралда арыз берген. Ал дарактарды кыйганга эксперттин кортундусу жок экени негиз болгон.
Бирок азыр билбейм кандай сот чечим чыгарат. Менин кандай айтсамы аткар эмнеме канааттандырабы, канааттандырбайбы мен билбейм. Бирок бир копиясын мен горкеңешке жөнөттүм. Азыр эмне канааттандырбаса, анда мэриянын сотко берем.
Ош шаар өлкөнүн экинчи ири каласы. 2022 жылдагы эл каттоодо шаар калкы 350 миңден ашып, соңку 13 жыл аралыгында 36,8% өскөнү айтылган эле. Бирок ошого ылайык жашыл аянттар жок экенин экологдор айтып келишет. Даткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Transparency International уюму 2024 жылдагы дүйнөдөгү жемкорлуктун индексин чыгарып, Кыргызстанды бул рейтингте 146 орунга жайгаштырды. Кыргыз бийлиги өткөн жыл соңунда коррупцияга айыпталгандарга жазаны күчөткөн мыйзам кабыл алган. Бул жана башка өңүттөрү тууралуу Канымгүл Илкеева кененирээк айтып берет.
Эл аралык Transparency International уюму 2024 жылдагы дүйнөдөгү жемкорлуктун индексин чыгарды. 11 февралда жарыяланган документте Кыргызстан 100 балдан 25 упай алып, бул рейтингде дүйнөдөгү 180 өлкөнүн ичинен 146 орунга жайгашкан. Аталган уюм рейтингде кайсы бир өлкөнүн ээлеген орду маанилүү эмес экенин, көрсөткүч алган упай менен эсептелинэрин эскертип келет. Уюм айрым өлкөлөрдө жемкорлукка байланыштуу абал жакшырганы байкалганы менен көп мамлекеттерде бул негизги көйгөй бойдон калып жатканын билдирди.
Сот системасы мыйзамды бузгандарды жоопко тартып, аткаруу бийлигин көзөмөлдөп турбаса, коррупция гүлдөй берет. Адилеттик акчага сатылып, же ага саясий топтор кийлигишкенде карапайым адамдар жабыр тартат. Жетекчилер мыйзамдуулукту сактаган жана коррупция менен күрөшкөн институттарга инвестиция салып, алардын көз карансыздыгына кепилдик бериши керек. Коррупция үчүн жазасыз калууну токтотууга убакыт жетти,
деп айтылат уюмдун билдирүүсүндө. Айрым серепчилер Transparency International уюму чыгарган рейтингке байланыштуу комментарий берип, коомдук көзөмөлдүн, ачыктыктын жоктугу, маалыматтардын жабык болгону жана коррупцияга айыпталган айрым адамдардын мыйзамга ылайык жазаланбаганы буга таасирин тийгизгенин белгилешүүдө. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Абдувахап Нурбаев соңку жылдары маалыматтын көбү жабык болуп калды деген пикирде.
Эң биринчи бул көзөмөл, бул элдин жарандык коомунун көзөмөлү да. Анан менин оюмча жарандык коом акыркы жылдары баягындай алсызданып, анан мурункудай болбой калбайбы, активдешпей. Мүмкүн ошо болушу мүмкүн. Экинчиден, анткени баягы маалымат мурун баардык жерде ачык чыгып көзөмөлдө болуп турганда дагы жакшыраак болсо керек эле. Анткени ошол чиновниктер деле маалымат ачык чыгып элдин көзөмөлүндө болгондо кээ бир жаман иштерге бара албайт да. Себеби ушу болушу мүмкүн. Анткени акыркы убакта бюджеттин ачыктыгы, башка маселелер деле ачык болбой калбадыбы? Элдин көзөмөлү көп болуп турса, канча көп адам байкап турса, демек ошол жерде коррупция азыраак болуш керек да. Эл аралык тажрыйба да.
Өткөн жылдын соңунда президент Садыр Жапаров коррупцияга айыпталгандарга жазаны күчөтүү тууралуу мыйзамга кол койгон. Ага ылайык коррупция беренеси менен соттолгондорго мамлекеттик кызматтарда иштөөгө өмүр бою тыюу салуу каралган.
Андай адамдардын жакындары, туугандары да мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарда иштей албайт. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев дээрлик ар бир жыйын, жолугушуу, чогулуштарда коррупцияга каршы күрөш күчөтүлөрүн кайталап келет. Жыл жаңырганда 1 январда атайын кызматтын жетекчиси түз эфир аркылуу мыйзамга түшүндүрмө берип, алдыдагы 2 жылда коррупцияны толук жоюу ниети барын билдирген.
2025-2026 жылдары Кыргызстаныбызда коррупция деген илдетти жоюу жок кылуу болуп эсептелинет. Жана биз ушул максатыбызга жетишибиз керек. Эмне үчүн мен муну айтып жатам? Көпчүлүгүңүздөр ойлоп жатсаңыздар керек, коррупцияны жеңе албайсыңар, коррупцияны жеңүүгө мүмкүнчүлүк эмес, жана ал өтө кыйын деп. Туура өтө кыйын, жеңиш өтө кыйын, күрөшүү дагы өтө кыйын. Бирок биз ушуну жеңебиз жана жок кылабыз деген максатыбызды алдыга коюп атабыз.
Көп өтпөй 16 январда Кыргызстанда 2025-2026 жылдары өлкөдө коррупциянын деңгээлин 5-10 пайызга чейин кыскартууну пландап жатканын, ушул тапта көрсөткүч 30-40 пайыз экенин кошумчалаган. Ал буга чейин жемкорлук 70-80 пайызга жеткенин айткан. Жогорку кеңештин депутаты парламенттеги укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетинин мүчөсү Динара Ашымова уюмдун коррупция боюнча баасына макул эмес. Эл өкүлү өткөн жыл коррупцияга каршы күрөшүүгө байланыштуу бир топ мыйзамдар кабыл алынганын, аткаминерлерге карата бир топ кылмыш иши козголуп, миллиондогон акча кайтарылганын мисал келтирип жатат.
Орто Азия, Казакстан өлкөлөрүнүн эле ичинен карасак, азыр биздин кылмыш жаза кодексибиз өтө катуу. Практикада чоң натыйжаларды бере турган мыйзамдарды азыр биз кабыл алдык да, анан негизи эле 24-нчү жылдын ичинде өтө чоң громкий кылмыш иштер козголду. Канча деген миллиард акчалар кайтарылып берди бюджетке, канча деген мыйзамсыз менчикке өтүп кеткен мамлекеттин объектилери кайтарылып берилип атат. Ушунун баарын тең эске алынбаптыр.
Катаал мыйзамдарга карабай коррупциялык көрүнүштөр өлкөдө токтобой жатканы парламенттин бүгүнкү жыйынында депутат Алтынбек Кылычбаев көтөрдү. Конституциялык соттун мурдагы судьясы юрист Клара Соронколова коррупция менен күрөш ачык коомдо жана мыйзам баарына тең иштеген учурда гана майнаптуу болорун айтып жатат.
Коррупция менен күрөшүүдө эң негизги шарт коом көрүп туруш керек, ошону ачык күрөштүчү. Негизги маселе мыйзам баарына бирдей тең иштеш керек да. Эмне себептен айрымдарына карата иштеп атат дагы, анан башка эле мурдадан бери ушу коррупцияга аралашып жүргөн адамдар кайра эле кызматтан кетип түрмөгө отуруп чыгып айыпталынып, ана кайра иши кыскартылып эле анан кийин кайра эле кызматка келип калышты. Бир шарт болуп атат да, ачыктык, мыйзамдуулук, адилеттүүлүк коомдун көзөмөлү. Коррупцияга каршы саясатта ушул 4 шартты сөзсүз түрдө аткарыш керек да, булар аткарылбаса ал жөн эле көз боемочулук болот да.
Жемкорлук индекси 0%дан 100%га чейин эсептелет. Дания, Финляндия жана Сингапур жемкорлук аз алдыңкы 3 өлкөнүн катарына кирди. Бул өлкөлөр 90, 88, 84 балл алышкан. Чыгыш Европада Молдова 43% алып, бул багытта 2023 жылдагы өзүнүн позициясын оңдогон. Жемкорлук индекси боюнча рейтингде Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен 40% менен Казакстан алдыда турат, кийинки орунда Өзбекстан, бул өлкөгө 32 балл берилген. Тажикстан 19, Түркмөнстан 17% алган. Ал эми Венесуэла, Сомали жана Түштүк Судан бул рейтингде акыркы орунду ээлеген. Алар 10, 9, 8% алган. Transparency International 1995 жылдан бери жыл сайын дүйнөдөгү өлкөлөрдүн жемкорлук индексин чыгарып келет. 2023 жылдагы рейтингде Кыргызстан 141 орунду ээлеп, 2022 жылдагы көрсөткүчкө караганда бир баскычка артка кеткен. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Инстаграмда Азаттык KG,
ТикТокто Азаттык Орг,
Икс түйүнүндө Азаттык радиосу.
Эми илимий жаңылыктардан. Британиялык Skin Analytics компаниясы жасалма интеллекттин базасында тери рагын аныктай турган автономдуу системаны иштеп чыкты. Бул технология аркылуу ооруга чалдыккан теринин бөлүгүн смартфонго сүрөткө тартып, дароо диагнозду аныктаса болот. Бул туурасында кесиптешим Акылай Жеңишева айтып берет.
Күнүн
күндүн ысыгында көпчүлүгүбүз көл жээкке барып күнгө күйгөндү жакшы көрөбүз. Бирок күндүн нуру жанга жагымдуу болгону менен зыяны да бар экенин эстен чыгарбоо керек. Адистер теринин рагы эрте аныкталса, андан айыгып кетүү мүмкүнчүлүгү жогору экенин белгилешет. Лондонда Skin Analytics компаниясы жасалма интеллекттин жардамы менен ооруну аныктоочу дерм технологиясын жарыялады. Бардык смартфонду иштей ала турган жөнөкөй тиркеме дерматоскоп деген кошумча линзанын жардамы менен бейтаптын жабыркаган терисинин бөлүгүн сүрөткө тартып, дароо диагнозун аныктай алат.
Yeah, so it's pretty simple and straightforward. So
бул абдан жөнөкөй жана түшүнүктүү технология. Азыр ичинде камерасы бар тиркеме ачык турат. Ал эми бул дерматоскопту телефонго тиркеп туруп, жарыкты күйгүзүү керек. Мисалы, Одринин мойнундагы калды сүрөткө сапаттуу кылып тартып алдык. Сүрөт жасалма интеллект баалай алгыдай сапатта тартылышы керек. Бул үчүн сүрөттү жиберебиз дагы бир нече секундтан кийин биз анын жыйынтыгын дароо телефонубуздан көрө алабыз. Бул жерде толук маалымат менен таанышып, аны сактап койсо болот.
We'll get the results directly on the phone.
Жасалма интеллекттин технологиясы диагноз коюудан мурда тартылган сүрөттү башка сүрөттөр базасы менен салыштырат. Skin Analytics'тин маалыматында дерм рак оорусун аныктоодо 99.18% тактыкты көрсөтүлган. Skin Analytics компаниясынын негиздөөчүсү Нил Дейли бул технология ар бир смартфону бар адамдын чөнтөгүндө болоорун белгилейт.
Technology is incredibly accessible because we can use a range.
Биз аны дерматоскопко тиркеп туруп колдонобуз. Сүрөт абдан сапаттуу болушу керек. Ошондо гана биз көп сандаган бейтапты аз гана убакыттын ичинде текшерүүгө жетишебиз.
Дерм технологиясы Британиядагы улуттук саламаттыкты сактоо тармагындагы 21 мекемеде ишке кирип, 135 000 бейтапты текшерүүгө жетишти. Алардын арасынан 13 000 кишиден рак аныкталганы белгилүү болду.
Yeah, derm is a tool that is
Derm рактан каза болгон адамдардын санын кыскартууга дагы жардам берчү инструмент болот. Биз ушундай жаңы технологияларды пайдаланып, көп сандагы бейтаптарды текшерип, дерматологко бара тургандарды эрте аныктай алабыз. Бул биздин саламаттыкты сактоо системабыздын эффективдүүлүгүн жогорулатат.
Аталган технологияны иштеп чыгууга дээрлик 12 жыл убакыт кетти. Ошондуктан жасалма интеллект көп сандагы сүрөттөрдүн архивдик базасын пайдаланат. Анын ичинде тери рагы, рак тобокелчилиги бар учурлар жана зыянсыз ракка окшош учурлар тууралуу материалдар бар. Денесинде адаттан тыш такты байкап калган бейтаптардын бири Черри Томпсон кооптонгонун айтат. Ал ооруну алдын ала аныктоочу жаңы ыкма анын кооптонуусун тез эле жок кылганын айтат.
I think it's probably a
Менимче бул келечекке жасалган чоң маанилүү кадам. Мен бир нече дерматологду билем. Анын ичинде өлкөдөгү эң мыктысы ким экенин дагы билем. Ошентсе дагы балким компьютердик технология күчтүү болуп кетеби? Ким билет?
Skin Analytics компаниясынын негиздөөчүсү Нил Дейли Британияда өзүнүн мекени Австралиядагыдай күн жок экенин белгилейт. Ал ошондуктан эл ден соолугу үчүн кооптонбой, күндүн таасирине маани бербей жүрүп берип, тобокелчиликке кабылышы мүмкүн экенин айтат. Дерм ыкмасы колдонулган Британиядагы медициналык мекемелерде дерматологко кайрылгандардын саны 60-95% кыскарган. Муну менен адистердин жүгү бир аз жеңилдеп, убактысын олуттуу учурларга үнөмдөп жатышат.
Эми кезек жерине подкастында. Кыргызстанда дарыя кундузу калбай калганы белгилүү болду. Зоологтордун айтымында бул сейрек жаныбарлардын жок болушуна адамдын ишмердиги түздөн түз таасир этти. Кундуздун тукумун кайра уласа болобу? Ал үчүн кандай иш аракеттерди кылуу керек? Деги эле Кыргызстанда дагы кайсы жапайы жандыктардын жок болуп кетүү коркунучу тооруп турат? Жерине подкастында зоолог Аскар Давлетбаков ушул маселе тууралуу айтып берет. Аны менен кабарчыбыз Санжи Туйтунова маектеште.
Жер эне.
Жер эне.
Интернет менен роботтун заманында аба булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз?
Бул жана башка суроолорго Жер эне подкастында жооп издейбиз.
Жер эне подкастында жооп издейбиз.
Азаттыктын подкасттарын Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык чекит орг сайтынан угуңуз.
жок болуп кеткен кундуз эмне болгон жаныбар?
Что такое кундуз или что такое выдра, да? Это отряд хищны, семейство
кундуз. Кундуз суусар түркүмүнө кирген жырткыч жаныбар. Орто Азия жана Европа кундузу деп экиге бөлүнөт. Бул жаныбар катаал шартта жашай алган үчүн айрым элдерде өткүрлүктүн, чыдамкайлыктын символу болгон.
Жок болуп кеткен жаныбарды кайра пайда кылса болобу?
У нас в Кыргызстане раньше возился жайран практически везде.
Мурда Кыргызстандын аймагында жейрендер бар болчу. 2000-чи жылдары Кыргызстанда бул жаныбар тукум курут болгон. Кийин Өзбекстан менен сүйлөшүп, эл аралык уюмдардын колдоосу менен 15 жейрен сатып алдык.
Биз бүгүн жерене подкастында Кыргызстанда кызыл китепке кирген кундуз эмнеге жок болуп кеткенин кеп кылабыз. Биздин коногубуз Илимдер академиясынын кызматкери, биология илимдеринин кандидаты Аскар Давлетбаков. Маек орус тилинде алынганын эскерте кетели. Подкастты мен Санжи Туйтунова алып барам. Саламатсызбы? Аскар мырза, саламатсызбы? Кыргызстанда кундуз жок болуп кеткени тууралуу маалым болду. Маекти ошол себептен ал эмне болгон жаныбар, анын жок болуп кетишине эмне себеп болду деген суроодон баштагым келип турат. Кыргыздар бул жаныбарды мурда эле бааласа керек, жакшы кыз жакадагы кундуз деген макал жөн жерден чыккан эмес да.
Что такое кундуз или что такое выдра, да? Это отряд хищны, семейство
кундуз. Кундуз суусар түркүмүнө кирген жырткыч жаныбар. Орто Азия жана Европа кундузу деп экиге бөлүнөт. Биздин чөлкөмдү жана Ооганстанды Орто Азия кундузу байырлайт. Бул жаныбар катаал шартта жашай алган үчүн айрым элдерде өткүрлүктүн, чыдамкайлыктын символу болгон. Европада илгери кундуздун этин жешчү экен. Азияда аны жешкен эмес, бирок териси үчүн баалашат. Андан тебетей, чыптама, жакалуу тон тигишет да. Ошол териси анын жок болуп кетишине себепчи болду. Жаныбарлар кандай учурда кырылат? Биринчиден табигый апаат болгондо. Бирок бизде кундузду тукум курут кылгандай жаратылыш кырсыгы каттала элек. Демек, киши колдуу болду. Азыр суу боюндагы чакан токойлордун аянты кыскарып жатат. Буга малдын көбөйүшү себеп. Жайытта чөп калбаган үчүн суу жээгинде оттоп, туягы менен да өсүмдүктөрдүн тамырын эзип жатат. Үчүнчү себеп суу ресурстары ашыкча коромжу болууда. Калктуу конуштар көбөйүп, токойго керектүү сууну сугатка буруп жатышат. Бадалдуу жээктердин, саздардын экосистемасы бузулду. Аны калыбына келтирүү өтө кыйын. Мына ушунун баары кундуздун жок болушуна алып келди. Кундуз өзү саздак, камыштуу жерде болот. Андай жерлер ысык көлдө биринсерин бар. Чүй облусунда камыштуу көлмөлөр дээрлик калган жок.
Самых таких страшных причин это вот это уничтожение самих мест обитания этой выдры. Они разводятся вот таких вот поймах.
Менин билишимче, кундуз мурда эле кызыл китепке кирген жаныбар турбайбы. Кайсы жылдардан баштап толук жок боло баштады?
Первое издание «Красная книга», она вышла в 80-м году. Его тогда вот занесли уже как исчезающий вид. А вот в 2007 году, когда второе издание вышло, да, мы его тоже...
Кызыл китеп 80-чи жылдары чыккан. Ошондой эле ага кундуз жоголуп бараткан түр катары кирген. Экинчи басылышы 2007 жылы чыккан. Ага кундуз өзгөчө көңүл бурууну талап кылган жаныбар деп кирген. Ошол кезде Алайдагы кызыл суу, көк суу дарыяларынын жээгинде азыраак кундуз бар болчу. Мен өз көзүм менен көргөм. Акыркы жолу эл аралык уюмдардын колдоосу менен иликтөө жүргүзгөндө кундуз жок болуп кеткени билинди. Ага чейин аймактарды кыдырдык, балким сакталып калды деген ойдо фото капканда коюп көрдүк. Сурамжылоо жүргүздүк. Кышында атайын бардык. Анткени кар түшкөндө кундуздун бар жогун аныктоо оңой. Бирок учурата албадык. Эл арасында кундузду көрдүк деген адамдар болду, бирок алар айткан америкалык норка болуп чыкты. Бул биздин жергиликтүү эндемикалык жаныбар эмес, илгери четтен алып келишкен. Эми кийинки кызыл китепте кундуз жоголуп кеткен түр деп кирет.
Красной книге мы его уже будем уже заносить его как уже исчезнувший вид.
Негизи кундуз өзү сууда жашап, балык менен азыктанат турбайбы? Кундуз ошол эле малда башка жырткычтарга да жем болуп жатса керек.
Одного пастуха я видел, у него 11 собак было, причем были все такие тайган.
Бир койчунун 11 тайганы бар экен. Тайган деген идеалдуу аңчы да. Менин көзүмчө бир эчки менен тоо текени жара тартышты. Ага кундуз эмне болуп калыптыр? Акыркы жылдары ит көбөйүп, көйгөй жаратууда. Малдуу адамдар 10 чакты ит кармашат, бирок дурустап тамак бербейт. Экинчиден, азыр элетте жолбун иттер көбөйдү. Топтошуп алып, тоо таштарылап жүрүшөт. Алар айлана чөйрөгө жана жапайы жандыктарга кандай коркунучтуу экенин билесизби? Ошон үчүн бизге ит кармоо жөнүндө мыйзам керек. Андан тышкары, балык чарбаларына карата талапты жөнгө салуу үчүн нормативдик актылар зарыл. Биз ушул иликтөөдөн кийин айыл чарба министрлигине жана балык чарба департаментине атайын сунуштарды бердик. Эгер форель чарбалары тууралуу мыйзам кабыл алынса, биз балык баккандарга жырткычтардан жана канаттуулардан кантип коргонуу керек деген көрсөтмөлөрдү беребиз. Муну менен биз фермерди да, жапайы жандыктарды да коргоону көздөп жатабыз. Суу боюнда форель чарбаларынын көбөйгөнү да абалды оорлотту. Кайсы бир жылы сурамжылоо жүргүзгөнбүз. Ушундай чарбалардын биринин ээси балыгын жеген эки кундузду атып салганын айткан. 2015 жылы дагы бир фермага барсак, кундуздун териси илинип турган экен. Көрсө, жээкке чыккан кундузду фермердин ити талап салыптыр. Терини алып кеткен. Азыр зоологиялык коллекция катары сакталып турат. Ал кийин Кыргызстанда ушундай кундуз жашаган дегенге илимий далил болот.
Как доказательство того, что было.
Ар жылы жазында суу киргенде форель чарбалардын балыгын агызып кеткенин угуп калабыз. Биологиядан форель жырткыч балык экенин окуганбыз да. Алар суудагы эндемикалык балыктарды да жеп жатса керек.
У нас в основном везде водился осман. Вот сейчас практически везде наблюдается то, что осман.
Биздин сууларда осман деген эндемикалык балык бар. Акыркы жылдары ал түр азайып кетти. Союз маалында форелди башка өлкөдөн алып келип, көлдөргө кое берүү чоң жаңылыштык болгон. Азыр форель чарбалары абалды оорлотту. Алардын агып кеткен форелдери суудагы башка абориген балыктарды жеп жатат. Кундуз өзү балык көп жерди байырлайт деп эдикпи? Акыркы жылдары жеми азайды да. Эл дагы балыкты тор менен кармап жатышат. Андан тышкары ток жүгүртүшөт. Электр кайырмагы менен балыкты тутуу оңой. Бул дагы жапайы жандыктардын тоют базасына оңбогондой зыян келтирүүдө.
Вот они нанесли тоже колоссальный ущерб от кормовой базе.
Кыргызстандагы кундуздун жоголуп кетиши коңшу өлкөлөрдөгү бул жаныбарларга да таасир этери жазылып жүрөт. Кантип таасир этиши мүмкүн?
Миграция происходит и обмен генами происходит. А если вот у нас выдра пропала, завтра...
Жаныбарлар арасында миграция болуп турат. Жаныбарлар ошол жол менен кан жаңыртат. Бизде кундуз жоголсо, жакынкы жылдары Казакстанда жок болушу мүмкүн. Өзбекстанда азыраак сакталып калган күндө да имбридинг башталат. Бул жаныбарлар туюк чөйрөдө ич ара аргындашып, акырындап генетикалык сапаты начарлайт деген кеп. Иммунитет начарлаганда алар кайсы бир ылаанга туруштук бере албай, өзүнөн өзү жок болот.
Тем самым вот так вот она приведет постепенно к гибели.
Жерене.
Жерене. Подкаст.
Азаттык радиосу.
Подкаст.
Сиз Жерене подкастынын биринчи бөлүгүн угуп жатасыз. Биз бүгүн Кыргызстанда жок болуп кеткен жана жок болуу алдында турган жаныбарлар тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Биздин коногубуз биология илимдеринин кандидаты Аскар Давлетбаков. Жок болуп кеткен кундузду кайра коңшулардан алып келип көбөйтсө болобу?
Я сейчас хороший пример приведу, да? Пример того, что у нас в Кыргызстане раньше возился жайран практически везде. Его только не было единственное в этот Нарынской области, потому что
мен буга жакшы мисал келтире алам. Мурда Кыргызстандын аймагында жайрандар бар болчу. Бир гана Нарын облусунда жок эле. Эгер адам тийишпесе ал жакка деле бармак. 80-чи жылдары жайранды кызыл китепке киргизгенбиз. 2000-чи жылдары Кыргызстанда бул жаныбар тукум курут болгон. Кийин Өзбекстан менен сүйлөшүп, эл аралык уюмдардын колдоосу менен 15 жейрен сатып алдык. Мурда жейрендер ары-бери өтүп жүргөндө, ошол чоң түр Өзбекстанда сакталып калган. Анан тоңдо чарба түзгөнбүз. Азыр жейрендер экинчи жолу төлдөштү. 1-2 жылда жаратылышка кое беребиз. Бул реинтродукция же адамдын кийлигишүүсү менен ишке ашкан процесс. Кундузду дагы ошондой кылыш керек. Бирок аны алып келгенге чейин аларды кое бере турган аймактардын абалын изилдеш керек. Эгер ошол аймакта экосистема бузулса, кайра ордуна келтирүү кажет. Жээктеги жашыл аянттарды коргоого алып, суудагы жергиликтүү балыктарды көбөйтүү керек. Ага чейин кундузду жабык жайда кармап көбөйтүп алсак болот. Анан аймактарга алып барып кое беребиз. Бул жерде эң башкысы ошол аймакта жашаган адамдарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүү зарыл. Ансыз кылган аракеттин баары текке кетет. Билим болбосо иш жылбайт.
Повышать этот уровень знания местного населения, его знания если не будет, бесполезны все вот эти вот тщетны будут все вот эти вот работы.
Кыргызстанды кундузга окшош дагы бир жаныбар. Суусар байырлайт эмеспи? Анын териси да баалуу. Ал азыр барбы?
Куница обитает в горной местности среди скал, лес, каменистые особи такие крупные, да? У него питание совершенно не.
Суусардын биздеги түрү негизинен тоо ташта жашайт. Бул жаныбар деле сууда сүзгөндү билет, бирок балык жебейт. Ошон үчүн дарыяга көп жолобойт. Анын дагы териси өтө баалуу. Анын дагы ошон үчүн жок кылаарда кызыл китепке киргизгенбиз. Азыр эмнеге суусар аман калып, кундуз жок болуп кетти деген суроо туулушу мүмкүн? Анткени суусар көзгө көп чалдыкпайт. Адам оңой менен жете албаган аскадагы токойлорду байырлайт. Түн ичинде жем издеп чыгат. Кундуз болсо күндүз активдүү. Баары көрүп турат. Ошон үчүн аны кармоо да, атуу да оңой.
Этот специфический ареал обитания, он приречным поймом связан. То есть он всегда у человека на виду.
Советтер Союзунун тушунда Кыргызстанга андаторларды четтен алып келишкен деп айтышат. Бул жаныбар деле сууда жашайт да. Кундуздун жемин кошо талашып, атаандаш болуп жаткан жокпу?
50-60-х годах прошлого столетия в Советском Союзе и вообще в мире тогда была такая, скажем, программа. Программа, она так и называлась, обогащение.
Өткөн кылымдын 1953-60 жылдарын Советтер Союзунда жана бүткүл дүйнөдө жергиликтүү фаунаны аңчылык түрлөрү менен байытуу деген программа болгон. Ошол программанын негизинде андатырды, тыйынчычканды, зубырды, енот сымал итти, енотту, аңчылык үчүн куштарды алып келишкен. Алардын көбү биздин табиятка ыңгайлаша алган эмес, бирок андатыр, америкалык норка, тыйын чычкан көнүп кеттим. Анткени биздин жаратылыштагы ушул орундар бош турган. Андатыр балыкты кармаса жеши мүмкүн, бирок ал көбүнчө чөп менен азыктанат. Америкалык норка кургакта да, сууда да жашайт. Канаттууну да, балыкты да, баканы да жейт. Енот жаңгак токоюнда сакталып калды, бирок көп эмес. Кыш катаал болгон үчүнбү көбү өлүп калат экен. Ал эми зубрдун акыркысын 2000-чи жылы атышкан. Эртең Беларуста кайсы бир себептен улам зубр жок болсо, бул жактан алып барып калыбына келтириш үчүн резервдик түр катары сактап койсок деле болмок.
Зубр там по каким-то причинам вымрет, то здесь он останется какая-то популяция, которую можно будет туда отвезти и заново восстановить.
Ал жаныбарларды эми дагы алып келсе болобу?
Сейчас вот по закону, как внутренние законы и как международные, мы являемся сторонниками конвенции, многих конвенций, как написано, что завозить.
Азыркы ички жана эл аралык конвенцияларга ылайык, жергиликтүү табиятта жок жаныбарларды алып келүүгө болбойт. Анткени анын чоң кесепети болот. Биздеги америкалык норка баарын жей турганын айтпадыкпы? Кошумча бир жырткыч пайда болсо, жергиликтүү фаунага күч келет. Ошол эле тыйын чычкан келген айрым канаттуулар жок болду. Мурда шаарда таранчы, боз чымчык, ала чымчык дегендер бар эле. Азыр көрбөйсүң, анткени тыйын чычкан канаттуунун жумурткасын да, балапанын да жейт. Анан тышкары өсүмдүктөрдүн өнүп келе жаткан уругу менен азыктанат. Башка жактан келген жаныбарлар өзү менен кошо түрдүү ылаңдарды да ала келет. Убагында Кристофер Колумб Америкага Европадагы ооруну кошо алып барганын окугансыз да. Жергиликтүү элдин көбү иммунитети жок болгондуктан ооруп өлүшкөн. Жаныбарлар деле ошондой. Башка жактан келген ылаңга каршы иммунитети жок.
Вот европейские болезни, а у индейцев не было этих иммунитета. Они вымерли, по большей части они вымерли от болезни. Точно так же у животных все одинаково.
Сөзүңүзгө аралчы, бирок Алтайдан алып келген маралдар азыр Таластагы Беш Таш корогунда ээн эркин жүрөт го.
Сказали, что будет пантовое хозяйство, на самом деле у них, оказывается, цель была выпустить природу. Как пантовое хозяйство допускается, можно разводить.
Аларды башында жабык чарбада кармайбыз деп алып келишкен. Эгер жабык чарбада кармай турган болсо, жаныбарларды сырттан алып келүүгө мыйзам уруксат берет. Биз ошон үчүн макул болгонбуз. Көрсө алар бизди адаштырган экен. Чарбадагы шарттын начардыгынан жаныбарлар жаратылышка чыгып кетти. Азыр ээн эркин оттоп жүрүшөт. Мен муну биологиялык диверсия деп эсептейм. Ылаң алып келгенден тышкары бул маралдар гибридтик түрлөрдү да пайда кылат. Натыйжада биз аборигендик фаунаны жоготобуз. Аборигендик фауна деген бул ушул аймакка ыңгайлашкан, табият жынжырына катышып, өз милдетин аткарган жаныбарлар. Жергиликтүү түрдүн генетикасын сакташыбыз керек.
Она здесь эволюционировала, здесь жила, это местная, которая она участвует в той экосистеме и выполняет свою роль.
Урматтуу угарман, сиз Жерене подкастынын биринчи бөлүгүн уктуңуз. Анда биз Кыргызстанда жок болуп кеткен жана жок болуу коркунучу тууруп турган жаныбарлар тууралуу сүйлөштүк. Биздин коногубуз биология илимдеринин кандидаты Аскар Давлетбаков болду. Подкастты мен Санжи Туйтунова алып бардым. кайрадан эфирден жолукканча эсен болуңуз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы уктуруулары жыйынтыкталды. Бул эфирди Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов алып бардым. Саламатта калыңыз.